na velikonoční svátky chodili do Jeruzaléma nejenom Židé, ale i někteří zbožní pohané. A někteří z nich oslavili dva z Ježíšových učedníků, ty dva, kteří měli pohanská řecká jména, Filip a Ondřej, jediní dva, kteří měli původně řecká jména, čili pravděpodobně také pocházeli z nějakých smíšených rodin. A ti vyřídili Ježíšovi, že pohané se po něm ptají, zajímaví se o něho. A Ježíš v tomto zájmu pohanů rozeznává znamení, že jeho úkol na této zemi a jeho život se chýlí ke konci, protože u proroků je psáno, že v poslední čas Hospodin pozve ke svému dílu, ke svému stolu nejenom zbožné Židy, ale i gojim všechny národy, pohanské národy. A Ježíš vnímá tyto zbožné pohany jako jakýsi závdavek těch, kteří přijdou později ze všech národů, aby Ježíš byl králem jejich života. Ale bude to král paradoxní. Je vyvýšen, ale to vyvýšení není vyvýšení na zlatý trůn, ale na šibenici kříže. Ježíš, zvláště v Janově evangeliu, se vyjadřuje skrze tyto paradoxy a hádanky. Pak uvádí ten mocný symbol pšeničného zrna. Když pšeničné zrno by zůstalo bez změny a neodumřelo, tak je zmařeno. Jedině když odumře, tak přinese užitek. Pak se z něho vyvine klas a přinese další úrodu. A Ježíš tak vysvětluje svou smrt. Ta jeho smrt otvírá nový život. A je tím jistě řečeno také něco i o naší smrti. I my si klademe otázku, co to znamená ten konec našeho biologického, fyzického života. Je to opravdu úplný konec naší existence? Je ohraničena jenom na ten výskyt mezi početím, narozením, smrtí? A nebo je tu ještě něco, to, o čem Ježíš mluví, když mluví o věčném životě? Posledně jsme si řekli, věčný život to není jenom posmrtný život. Věčný život v evangeliu znamená ten život v pravdě, ten pravý, opravdový, autentický život, který začíná už na tomto světě. Právě v přijetí Krista, v setkání s Kristem, člověk překonává své sobectví. Jestliže člověk následuje Krista, jestliže bere vážně jeho výzvu k tomu, abychom nelpěli jenom na svém malém ego, ale abychom se překročili směrem k druhým, překročili se v obětavé lásce, že tím začíná ten pravý život, který pak nemůže zničit ani ta fyzická smrt. To slovo o kdo svůj život nenávidí a tak dále, to je přesně, ale trošku zavádějící překlad. Ježíš nechce, abychom nenáviděli život na tomto světě v tom smyslu, jak my používáme to slovo nenávist, jako nějaká negativní emoce. V hebrejštině to znamená klást na druhé místo. Několikrát Ježíš používá tuhletu jazykovou figuru. Žádný nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude milovat a druhého nenávidět. Tam neznamená to nenávidět skutečně to, co si my pod tímto slovem představujeme, ale znamená to klást na druhé místo. Je tady něco, co je ještě víc než ten náš pouhý biologický výskyt. Je tam to, co je v jádru toho našeho života. I ten náš život je takové zrno, které jednoho dne jak si pomine to jeho vnější, to, co je vázáno na to naše malé ego, které je vyjadřováno, symbolizováno i naším tělem. A otevře se to, co je já našeho já. Otevře se to, o čem Pavel říká, nežij už já sám, ale žije ve mně Kristus. Věříme, že Kristus vkládá do našich životů svůj vlastní život a proměňuje náš život, proměňuje ten sebestředný život, to zrno v to, co může přinést plody. Tolik k těm metaforám dnešního evangelia. Co z toho evangelia může být inspirací pro naší dobu? Víte, že často si klademe tuhletu otázku, jak máme přistoupit k té zvěsti evangelia jako k něčemu, co není jenom jakýmsi záznamem o něčem, co se dávno stalo, pominulo, ale je to určitý klíč porozumění našemu světu a našemu životu. Možná také právě ten zájem pohanů. V Ježíšově době rostl zájem antického světa o židovské náboženství. V té době to antické náboženství, které se vyjadřovalo především těmi mýty o různých božstvách a jejich historkách s pozemšťankami, tak najednou tyhle ty mýty antického světa přestávaly být věrohodné a v tom pohanském světě rostlo něco, co bylo blízké tomu, oč usilovali tehdejší řeční filozofové hledat jakýsi jeden princip, jeden posvátný princip všeho. To hen, to jedno, jediné. A někteří z těch pohanů, především těch vzdělaných pohanů, tušili, že v tom židovském monoteismu, v té židovské víře v jednoho Boha, je něco blízké tomuto tušení té antické filozofie. A proto tito lidé přicházeli i do jeruzalémského chrámu a měli tam své vyhrazené místo. Nesměli vstoupit na ta místa, která byla vyhrazena ženám, tam bylo nádvoří žen, a potom to nádvoří obřezaných mužů a pak ještě bylo to ten prostor, který byl jenom pro kněze, čili ten jeruzalemský chrám byl přísně strukturován, ale bylo tam také místo pro ty zbožné pohany. Na tenhle ten obraz navázal papež Benedikt před mnoha lety v letadle v cestě do Prahy, do České republiky. A řekl ano, jako tenkrát ten jeruzalémský chrám měl ten prostor pro ty zbožné pohany, i v církvi by měl být prostor pro ty, kteří nejsou plně identifikováni s církví, s jejím učením, s její liturgií, ale přesto cítí jakousi sympatii, cítí k nám jakousi blízkost. Tyto lidi nemůžeme vystrčit ven, učiníme pro ně jakýsi prostor, kde by určitým způsobem mohli mít také podíl na tom, co se děje v srdci církve. Byla to velmi hezká myšlenka, vzniklo z toho také taková iniciativa nádvoří pohanů, rozhovorů mezi křesťanskými mysliteli a některými agnostiky, těmi mysliteli, kteří považují otázku boží existence za rozumově nerozhodnutelnou, ale nicméně mají určitou afinitu, určitou blízkost k víře v jednoho Boha a ke křesťanství, protože právě tyhle ty zbožné pohany potom ještě více oslovilo křesťanství, protože co jim bránilo v tom, aby se stali Židy a oni jak si hledali tamto místo, ale nepřijímali z toho židovství to, s čím bylo židovství spojeno. To znamená obřízka, kašrut, tedy ta přísná dieta, rozdělování čistých a nečistých pokrmů, to přísné dodržování šabatu. A když křesťanství, zejména díky apoštolu Pavlovi, tohoto se vzdalo, tak najednou ti zbožní pohané do tohoto obnoveného, radikalizovaného židovství či do křesťanství vešli, tak říkajíc, s hlavními dveřmi. A tohle to byla ta myšlenka papeže Benedikta. Já se domnívám, že to bylo něco, co bylo velice oslovující před těmi lety, kdy to bylo řečeno. Přece jenom náš svět se rychle vyvíjí a zdá se mi, že křesťanství ztrácí tu podobu té chrámové stavby. Že se možná mnohé z toho chrámu křesťanství zbořilo, podobně jako ten jeruzalémský chrám, a že my musíme být ven. A nejde jenom o to, že budeme uvnitř jaksi velkoryse nabízet nějaký prostor pro ty zbožné pohány, ale musíme vyjít k ním a jít s nimi společnou cestou. To je ten veliký obrat, který hlásá papež František. Ta obnova církve vede k tomu, že se církev z jakéhosi uzavřeného prostoru má změnit ve společnou cestu, na kterou jsou pozváni všichni lidé dobré vůle. Společná cesta, synhodos, to je ten smysl té synodality. Čili se tady určitým způsobem navazuje na to, co se dělo v té Ježíšově době. Také i my máme pozvat ty hledající pohany. Také okolo nás jsou lidé, kteří nejsou plně ztotožněni s učením církve, institucí církve a obřady církve, ale vnitřně tuší, že zde je někde to místo pravdy. Mají svoji sympatii k Ježíšovi, ke Kristu. Hledají Boha, hledají pravdu, hledají světlo. A my máme víc stříc. To je ten veliký úkol. Nezavírat před těmi dveře, nesnažit se opevnit jaksi v určitém do sebe uzavřeném křesťanství, ale ty lidi pozvat na společnou cestu a jít s nimi a také jim naslouchat, protože my máme jistě co nabídnout, ale církev nemá být jenom církev učící, ale také stále učící se. A to je ten veliký obrat, ke kterému jsme pozváni papežem Františkem. Takže i když člověk má některé rozpaky okolo konkrétních vyjádření papeže Františka k některým věcem tohoto světa, ale přesto je třeba si zachovat tu hlubokou sympatii a porozumění pro to jeho hlavní poselství, pro to proměnu církve ve společnou cestu. Amen.